între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom continua discuția despre trufie și smerenie împreună cu doamna lector universitar, dr. Corina Matei. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței!
Bine v-am regăsit!
În primele emisiuni am vorbit atât despre trufie cât și despre smerenie, făcând referire la textul biblic,
da.
Referindu-ne la cele 7 păcate capitale, la cele 10 porunci,
da.
Și văzând care sunt avantajele, să zic așa, celor smeriți în relație cu
șansele,
Dumnezeu.
Șansele, aș spune chiar.
Șansele. Și faptul că mândria trebuie ținută sub control, da. Iar smerenia trebuie cultivată.
Da.
Viața noastră este, într-adevăr, o permanentă luptă. Noi când spunem asta, ne referim în general la lupta cu exteriorul, la lupta cu natura, cu munca, cu toate aceste
cu
provocări,
da.
Care vin din exterior. Însă, după discuțiile cu dumneavoastră, am văzut dintr-o dată foarte clar că, de fapt, viața este o luptă chiar cu tine însuți. Pentru că întotdeauna trebuie să apelezi la ajutorul divin pentru a-ți învinge firea pământească. Și este mult mai greu în prezent să faci asta pentru tot felul de tendințe în psihologie care să te auto-îndreptățească, să-ți ofere...
Sigur, ați ales un domeniu în care e aproape o regulă asta, din păcate.
Îți oferă acele metode... Și contextul în
de
care,
autogratulare,
da,
de
în care să
justificare.
Îți justifici și să-ți construiești o imagine de sine bună, iar limita dintre imagine de sine bună și mândrie este foarte ușor de trecut.
Într-adevăr.
Astăzi să continuăm discuția despre smerenie și despre nevoia noastră de a deveni smeriți și să,
da.
Primim și exemple biblice.
Dar și prin comparație cu trufia, că nu putem să le despărțim. Ele comparativ își arată fiecare beneficiile sau maleficiile.
Bun, de ce este atât de grav să fii trufaș și atât de necesar să fii smerit?
Mie mi se pare foarte important să înțelegem situația aceea gravă, tragică, tragismul acelei situații pe care o prezintă Iisus cu privire la judecata finală când le va spune nu vă cunosc. Unora care susțin că au făcut vindecări și prorocii în numele Lui, că au scos demoni în numele Lui și așa mai departe. Oare ce le lipsea acelora? De ce li se întâmplă asta? Ce au greșit ei și cum de nu și-au dat seama că greșesc? Mă întreb ce anume face ca Dumnezeu să întoarcă spatele și să nu-i considere drept copii ai Săi pe unii care se consideră ei înșiși copii ai Săi. Să ne gândim puțin, asta va fi la final, dar printre noi astăzi, poate chiar noi suntem în situația asta, nu știm dacă nu cumva suntem pe o cale greșită crezând că suntem pe calea cea bună. Ce-i de făcut? Cum ne trezim? Și din nou vom putea înțelege că, așa cum spune Biblia, Dumnezeu se împotrivește celor mândri, iar celor smeriți le dă har. Și că smerenia merge înaintea slavei, iar mândria merge înaintea căderii. Și trebuie să căutăm niște jaloane, niște criterii, niște indicii ca să vedem cum stăm. Această cădere a început cu Lucifer, dar se va termina cu acele cădere ale tuturor celor ce vor purta amprenta lui, amprenta luciferică, ceea ce îi face pe toți acești oameni să fie dei lui, prin caracterul pe care Dumnezeu îl respinge. Astfel putem constata că este fatală trăsătura asta de personalitate care se traduce într-un comportament vicios pe plan moral și în păcătoșenie, adică încălcarea legii lui Dumnezeu pe plan religios. Trufia. Exemple biblice de oameni smeriți avem foarte multe, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Îi enumăr doar pe câțiva. Avram, care a acceptat și a urmat voia divină chiar și când nu o înțelegea, acceptând și să-și jertfească și fiul. Iov, care suferea tot neînțelegând de ce, dar avea puterea de a-L lăuda pe Dumnezeu. Iosif, care consideră că păcatul pe care l-ar face ar fi în primul rând un păcat împotriva Dumnezeului său. Daniel, ca și Iosif, care erau robi și demnitari în același timp, dar puterea nu le-a schimbat comportamentul, nu i-a făcut trufași. Samuel și părinții săi, dedicați cu sinceritate și umilitate lui Dumnezeu fără abatere. Și mulți alții. Iar Iisus Hristos este figura etalon a smereniei, având drept nume și pe cel de miel al lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. E atât de surprinzătoare alăturarea asta, o aparentă vulnerabilitate totală a unui miel și o inocență totală a unui miel și ridicarea păcatului lumii. Aceasta este puterea covârșitoare a smereniei, că biruie lumea. În schimb, trufia a dorit dintotdeauna nu să biruie lumea, ci să o cucerească, să o ademenească, să o stăpânească.
Sunt și oameni, așa cum spuneați în emisiunea anterioară, care sunt trufași fără să-și dea seama, dar la un moment dat pot realiza lucrul ăsta, pot deveni conștienți. Aveți și astfel de exemple din Biblie de oameni care întâi au fost trufași și apoi...
Păi, de obicei, când Dumnezeu iubește un om și vrea să-l corecteze, nu-l lasă până nu îi aplică o lecție de învățat. Și mai ales când e vorba de cineva care s-a trufit la un moment dat, s-a mândrit, s-a îngânfat, ajunge prin intervenția divină să se smerească. Și în Biblie sunt multe cazurile celor care s-au smerit după ce inițial au decăzut prin trufia lor. Avem cazul lui Nebucadnețar, al profetului Iona, al lui Iacob și al celor 11 fii ai săi, Iacob în mai multe privințe și poate chiar așa, surprinzător. Dacă ne amintim reacția lui atunci când fiul lui cel mic, nu cel mai mic, Beniamin era cel mai mic, mama lui murise, dar Iosif îi spune despre visul în care luna, soarele și cele 11 stele se închinau lui. Și Iacob înțelege visul, îl tălmăcește imediat, dar în loc să se bucure, pentru că asta arăta că el, mama lui Iosif și cei 11 fii se vor închina lui Iosif, asta însemna o poziție de superioritate a lui Iosif, dar în același timp una de privilegiu al tuturor, fiindcă ar fi însemnat într-o altă viață. Mama lor nu mai trăia atunci și spune doar nu o să ne închinăm eu, mama ta și frații tăi. În loc să se bucure, trufia din el față de un puști care susține așa ceva, răsare. Și vedeți, de aici se imprimă acea ură a fraților care deja nu-l suportau prea mult pe Iosif, ură față de el, tocmai pentru că visul ăsta premonitor arăta o poziție privilegiată a lor, dar în care Iosif era deasupra tuturor. Iată o greșeală. Și a fost plătit atât de scump prin toate întâmplările de după aceea și suferințe, chiar și a lui Iacob care ajunge să-l plângă atât amar de vreme. Apoi, trufia lui Naaman Sirianu, care era gata-gata să nu se vindece de lepră din cauza că refuza un tratament așa de umilitor și de simplu să se scalde, să se ude în apa Iordanului. Cazul lui David, cazul lui Petru, care nu se cunoștea pe sine când se lăuda cu devotamentul lui față de Iisus, al lui Pavel, care însemna cel mare și ajunge să fie numit cel mic, Saul cel mare și Pavel cel mic. Este clar o trecere așa de pe o postură de superioritate spre una de umilință. În perioada în care era prigonitor, el chiar se credea un cunoscător și împlinitor al voii divine și ajunge din prigonitor triumfal care vrea să intre în Damasc să orbecăie dus de mână și... smerindu-se.
Totuși, niciunul dintre acești oameni, chiar dacă s-a smerit, nu a însemnat că a intrat într-un anonimat. Practic, Dumnezeu s-a folosit de talentele, de valorile
sigur
pe care le aveau.
Sigur că da, smerenia nu înseamnă anonimat. Nu înseamnă o modestie de șoricel care stă ascuns undeva. Modestia înseamnă doar atât să recunoști că tot ceea ce ai primit, ai primit de la Dumnezeu și lui îi datorezi lucrul acesta. Să nu-ți asumi ce nu e al tău. Tot ce avem, am primit, nu? Ce va da omul în schimb pentru sufletul lui? Ce? Dacă totul e primit? Asta spune Iisus, nu?
Bun, oameni care au rămas trufași, în ciuda avertizărilor sau în ciuda întâmplărilor care ar fi putut.
Este și cazul ăsta nefericit al celor care s-au împietrit din pricina trufiei lor, deși Dumnezeu le-a arătat autoritatea, puterea și voia sa. Amintesc doar câțiva. Nimrod, constructorul turnului Babel. Cum motiva el construcția asta? Ca să-și facă un nume pe pământ, să-i rămână numele. Regele Saul, faraonul Egiptului, preoții lui Baal, Belșațar, Goliat, fariseii care l-au judecat pe Iisus Hristos și care din autosuficiența lor pietrificată așa secole întregi, nici nu l-au putut recunoaște ca Mesia. De altfel, împietrirea inimii este o consecință, din cât am observat eu. Este inevitabilă această consecință a îndepărtării nu doar a noastră de Dumnezeu, ci și a Lui de noi. Iar pentru cei ce nu au smerenie, urmarea asta este certă. Mi se mai pare ilustrativă pentru diferența netă dintre atitudinea smerită și cea trufașă, pilda fiului risipitor. Ea este totodată și pilda fiului ascultător și îndreptățit prin faptele lui, după părerea mea, care nu din iubire față de tatăl său îi slujește, ci din așteptarea de a căpăta moștenirea întreagă. Și asta îl face să nu aibă iubire și bucurie nici pentru fratele său care era pierdut și și-a venit în fire, cum scrie în Biblie, și să-l dezamăgească și pe tatăl său, căruia îi reproșează că i-a muncit ca un rob. El nici nu poate pricepe, neavând dragostea asta frățească, nici măcar nu poate pricepe dragostea tatălui pentru fratele lui. Nici măcar asta nu-l mișcă. Uite cât de mult se bucură tatăl meu. Mă bucur de bucuria lui. Nu, nu poate face asta. De ce? Pentru că el are îndreptățirea lui de care ține cu dinții. Eu văd aici distinția pe care și Apostolul Pavel o face între cei care până la venirea lui Iisus erau robi și ascultau de Dumnezeu din legalism și cei ce se pot considera copii ai lui Dumnezeu atunci când se întorc la el cu inima smerită și ascultă de el din iubire. La fel, Iisus distingea între robul care nu rămâne mereu în casa stăpânului și fiul care rămâne și are moștenirea tatălui său. Cazurile celor doi frați sunt exemplare pentru două mari tipuri de atitudini față de divinitate, după părerea mea. Cea smerită, care te salvează, și cea trufașă, care te condamnă.
Chiar dacă găsești suficiente justificări pentru atitudinea ta trufașă, tot condamnată.
Justificările sunt valabile aici, dar la judecata aceea nu există recurs. După ce ți se spune nu te cunosc, nu mai ai posibilitate de întoarcere. Așadar, la ce bun să ne păcălim pe noi înșine?
Bun, care ar fi avantajele smereniei, să zic așa, privesc dintr-o perspectivă omenească?
Păi dacă se spune că Dumnezeu dă har celor smeriți, să vedem ce înseamnă asta. Eu cred că situațiile cele mai vizibile pe care le putem resimți și noi oricând sunt cele sintetizate de Apostolul Pavel astfel. Mie îmi place foarte mult cum există o simetrie în formulările lui. El spune așa, cei smeriți primesc pacea. El spune că o primesc toți copiii lui Dumnezeu, implicit care sunt smeriți, pacea care întrece orice pricepere și dragostea care întrece orice cunoștință. Astea sunt mai presus de alte abilități. Cei trufași nu vor avea niciodată pacea aceasta pe care nu o dă lumea, ci doar Iisus, iar dragostea lor firească se va răci așa cum este prezis pentru vremurile sfârșitului. Și cred că trebuie subliniat că oricine și oricând poate cădea în păcatul trufiei dacă nu se luptă și nu ține permanent în frâu firea omenească. Pavel îi scrie lui Timotei și despre pericolul ca aceia care sunt mai noi în credință să ajungă cumva să se îngânfe. Așadar, smerenia nu poate fi un bun câștigat odată pentru totdeauna, ci o stare sufletească mereu hrănită cu pacea și dragostea de sus, care le întărește mai departe pe acestea. E acea stare care îl făcea pe Petru să meargă pe valuri. Și, dacă vă amintiți, o simplă clipă de neveghere și de încumetare în a crede că putem noi ceva pe cont propriu, așa cum a crezut Petru probabil, poate fi fatală, aduce imediat căderea. Doar în acest fel înțelegem ceea ce spunea Iisus. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și am întâlnit o reflecție amuzantă despre Moise. Nu știu cine este autorul, dar spunea așa. Moise a trăit primii 40 de ani la curtea faraonului, crezând că este cineva. A urmat 40 de ani după crima comisă, în care a crezut că este un nimeni. Și au urmat alți 40 de ani în care Moise a constatat ce poate face Dumnezeu cu un nimeni. Asta înseamnă că Dumnezeu îi ia cele de jos ale lumii să le facă de rușine pe cele tari, le ia pe cele slabe să le facă de rușine pe cele înțelepte. Și ceea ce deducem de aici e că numai lăsându-ne complet în voia divină și acceptând să fim modelați după voia divină, putem deveni niște copii ai lui Dumnezeu. Orice încumetare de a crede că sunt zone și situații în care ne descurcăm și singuri, în care putem pune între paranteze asistența divină și ajutorul divin, toate astea reprezintă de fapt o barieră. Adică delimităm un teritoriu de vulnerabilitate. iar teritoriile unde nu intervine protecția și călăuzirea divină sunt automat revendicate de, cum numesc eu, echipa adversă. Nu există teritorii goale, neutre, albe. Doar așa putem înțelege avertizarea lui Iisus. Cine nu e cu mine, e împotriva mea. Chiar dacă astăzi o auzim și pe stadioane. Nu, doar el a avut dreptul să spună asta. Mai trebuie subliniat că nu există pocăință sau căință autentică fără smerenie, că doar în felul acesta devenim conștienți de gravitatea de moarte a păcatului. Iar dacă ni se spune în Biblie că până și faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită în fața lui Dumnezeu, înțelegem cu atât mai mult că îndreptățirea noastră este...
Că nu avem nicio putere.
Nu avem, dar nu avem îndreptățire, că putere avem, facem ce stă în puterea noastră, dar al cui e meritul. Se mai spune așa, că a pregătit până și faptele noastre bune în care să umblăm. Prin smerenie noi conștientizăm că nu avem nicio îndreptățire prin fapte, ci doar prin credință și prin har, adică prin darul nemeritat pe care ne-l oferă jertfa lui Iisus. În mod implicit, credința fără smerenie duce la încumetarea de a crede că faptele noastre sunt un fel de capital, au o valoare de schimb pentru mântuire, iar în acest fel este eliminat harul. De altfel, ni se spune că Dumnezeu, cum spuneam, a pregătit aceste fapte bune și ce ne rămâne nouă decât să umblăm în ele, nu? Nu există credință adevărată fără smerenie, doar așa putem să înaintăm în orice situație, oricât de dificilă. Și eu cred că mai avem un beneficiu dacă ne gândim la relația dintre smerenie și curaj. Dacă noi realizăm că nu reușim nimic despărțiți de Dumnezeu și că doar prin credință suntem considerați îndreptățiți, neprihăniți, atunci tot prin această credință, care în mod smerit își recunoaște neputința, vom avea curajul să trecem prin împrejurări oricât de ostile, ne gândind după criterii lumești, ne cântărind după consecințe preconizate de oameni, ci după unele duhovnicești pe care Dumnezeu le alege în mod miraculos. Nici nu are rost să încercăm să le anticipăm noi. Nouă ni se cere doar să facem ce depinde de noi. Restul adaugă Dumnezeu. Numai că noi trebuie să fim recunoscători și să nu uităm lucrul acesta.
Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să vă rog să concluzionați. Au fost trei ocazii în care ne-ați spus lucruri foarte importante despre trufie și despre smerenie. Am văzut exemple de oameni care au fost trufași și care s-au întors la Dumnezeu sau exemple de oameni în care Dumnezeu a lucrat de la început până la sfârșit. Totuși, este greu de crezut că vreunul dintre noi va putea fi într-o permanentă legătură fără nicio cădere.
Important este să ne ridicăm mereu și să știm cum obținem ridicarea, cui o cerem. Atât, bineînțeles că toți avem căderi, dar în permanență trebuie să ne legăm cu toată tăria de Dumnezeu și să nu căutăm în altă parte o salvare sau o îndulcire și o justificare a căderii noastre.
Și să nu uităm că trăim într-o perioadă în care trufia este un mod de a fi. Deci nu este
ceva accidental. Da, din păcate, este atitudine lumească. Dar pe noi nu ne interesează atitudinea lumească. Noi tocmai de ea ne detașăm. Și ca o concluzie, aș spune că răspunsul pe care Antonie cel Mare, vă amintiți că l-am invocat la începutul discuției noastre, răspunsul acela pe care l-a primit când i s-a arătat într-o vedenie cât de periculos și de insidios vor fi înșelați oamenii în vremea sfârșitului, cred că putem înțelege astfel. La toate aceste capcane, soluția de a ieși din ele sau de a le ocoli este smerenia. Și acum să vedem în ce fel. Sunt două mari idei aici, așa cum le deduc eu. În primul rând, prin aceea că smerenia asigură personalității noastre un scut protector împotriva căderii, prin legătura solidă, prin dependența asta permanentă și încrederea neclintită în Dumnezeu la orice pas. Iar în al doilea rând, prin faptul că știm deja că smerenia este amprenta oricărui copil al lui Dumnezeu, iar cei ce nu o au, oricât de ipocriți ar fi, oricât de amăgitori, de influenți, de puternici, ei își trădează amprenta luciferică a trufiei. E un indiciu negativ clar și ne arată prin asta să nu-i urmăm. Indiferent ce promit și oricât de fermecător sau firoscos e discursul lor, chiar se spune despre falși învățători și înțelepții lumești că au vorbe trufașe și că ei sunt ca niște fântâni fără apă sau fântâni crăpate. Și, din păcate, în jurul nostru abundă astfel de fântâni fără apă, care promit mult și iluzoriu și nu împărtășesc nimic ziditor, nimic hrănitor și sănătos. Sunt acei vorbăreți ai veacului acestuia pe care îi întâlnim în general în lume și care sunt apreciați de lume, fiindcă vorbesc pe placul lumii. De altfel, Biblia ne arată o mulțime de situații și nuanțe pentru a distinge între două tipuri de înțelepciune, eu așa văd, care tipuri nu vor ajunge niciodată la un numitor comun. E vorba de înțelepciunea lumească, pe de o parte, și înțelepciunea duhovnicească, pe de altă parte. Dar distinția asta e mult prea complexă pentru acest sfârșit de emisiune, poate altă dată, cu altă ocazie. Acum ne vom limita, zic eu, să concludem că smerenia reprezintă deopotrivă criteriul de evaluare pentru toți semenii noștri, dar și criteriul de autoevaluare, atât în privința relației noastre cu semenii, cât și cu Dumnezeu.
Suntem la finalul emisiunii, mulțumim că ați fost astăzi alături
plăcere.
De noi și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a călători între două lumi diferite care ne...
Între două lumi, dar nu ambele lumești.
Da. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!
La revedere!
Hristos.